Dobrý den.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. Ano, z těchto jedinců se stává tým, který k vám po 771. přichází s nabídkou natoulky naší historii, obdobně jako to činí knižně Petr Hora Hořejš. Ještě jednoho důležitého jedince však nutno jmenovat, ano, je to režisér Jaromír Ostrý. A výprava, kterou jsme pro vás přichystali, může začít. Ještě pod jakým poznávacím heslem ji můžete rozeznat od dalších 770?
Manželství z rozumu. Vše na Františku Palackém bylo přímo stělesnění korektnosti. Byl vyšší postavy, spíš štíhlý, hubený, pohyboval se zvolna, pružně, s poklidnou sebejistotou člověka, který o sobě nepochybuje, který je zvyklý v jakékoliv společnosti k sobě přitahovat pozornost a který mužnou oduševnělostí i vnějším chováním budí respekt. Hle, přišla autorita. Měl světlé, mírně zvlněné vlasy, k nimž v dospělém věku přibyly tehdy módní, učené licousy na skráních. Jeho pleť prý nikdy nebyla mladistvě svěží a jak praví pamětník, s léty se připodobňovala snědě zažloutlým pergamenům, jimiž se tolik obíral. Světlé oči působily zamyšleně, silný nos a široké sevřené rty energicky. Mluvil vybraně, krásným košatým jazykem a měl velmi příjemný bariton. Všechno na něm bylo úměrné, poklidné, včetně konzervativního oblečení. Tmavé kvalitní látky přidávaly jeho vzezření na důstojnosti. Zvláštním, přitom trvalým detailem palackého zevnějšku od mládí byly vysoké bílé límce, doplněné hedvábnými šálami nebo obepnuté jakýmsi krajzlem, nazývaným Fatermort. To si Palacký zakrýval silně zduřelý krk, jehož se celoživotně nemohl zbavit. Kdysi jako student se cestou z Prešpurku do Hoclavic někde na karpatských stráních napil z horské studánky. Voda prý měla podezřelou chuť. Brzy na tomu silně zbytněla štítná žláza. Ať už tu souvislost byla nebo ne, do konce života žil v přesvědčení, že jeho potíže zavinilo pár hltů zkažené vody. O důsledcích nedostatku jodu se v oněch časech ještě nic nevědělo, a tak i přes mnohaletou nákladnou léčbu se Palacký své strumy, řečené česky vole, nezbavil. Nepomohly ani všelijaké mastičkářské experimenty.
Vraťme se však do let, kdy František dospíval, tehdy mu napsal otec Jiří Palacký.
Mně by se více líbilo, kdyby se z ty staré pravdy, které v Bibli máme, či v jinčí historické knize, tak snažně se učil v nových příkladech přednášeti a lidem jakoby obnovovati a tak v užitečném umění vzdělávati.
Tatík ovšem netušil, že syn zrovna prožívá náboženskou krizi, do které se dostal četbou metafyzických knih.
Kromě toho dospěl zrovna do věku, kdy skepse, jak si napadá každého.
Poté, co viděl, že veškeré úsilí filozofů nedospívá k jednotnému výsledku, obrátilo se mu všechno, co věděl a čemu věřil, v trosky.
Přestal věřit?
Nepřestal, ale začal pochybovat. Ty pochyby překonával zjištěním, že cit prostě nedovoluje, aby trvaly nadále.
Věčně sporným problémem zůstal pro něho poměr poznání k tomu, co je mimo nás.
Říká historik doktor Jiří Morava ve své knize o Františku Palackém Čechovi, Rakušanovi, Evropanovi.
Pomohla mu filozofie Immanuela Kanta, i když s ní v mnohém nesouhlasil. Jejím prostřednictvím se utvrdil v zásadních lidských pravdách a v náboženském pohledu na svět, aniž by k tomu potřeboval teologii, které od svých 20 let pociťoval přímo nechuť.
Což ovšem v rodných Hoclavicích nikdo netušil.
Tam si mysleli...
Zejména otec Jiří si to myslel?
že by se mohl František stát evangelickým pastorem.
V Slezském Bělsku se v době, kdy mu končilo prešpurské liceum, skutečně uvolnilo kněžské místo.
Že by se věnoval úřednické kariéře, to pro něj jako evangelíka bylo v Rakousku nedostupné. Pro státní službu bylo striktně předepsáno katolické vyznání.
Že se nakonec nestal pastýřem evangelických oveček, kde si v odlehlém Slezsku zavinila jedna velice půvabná, takřka už 40-letá šlechtična.
Jmenovala se Anna Zerda Heliová a narodila se v roce 1780, a to jako dcera předního uherského magnáta Pétera Balóghyho. To byl mimořádně vzdělaný a osvícený muž, který si dokonce dopisoval s francouzským filozofem Voltairem. Byla provdána za požitkářského a marnotratného knížete Zerda Heliho, majitele panství Vieska nad Žitavou. K němu nijak citově nepřilnula. A když předčasně zemřeli jejich dcery, odebrala se zbylým synem Zikmundem do Prešpurku, aby se tu vyléčila ze svého žalu a také, aby se starala jak o děti příbuzných, tak i známých.
A právě tyto děti začal vyučovat František Palacký, a to německy.
I Zerda Heliová s ním mluvila německy.
Byla to dáma s uhrančivýma očima, o 18 let starší než on, stále velmi krásná.
Ano, to souhlasí, aspoň pokud její portrét od neznámého autora, který je dnes uchováván v Pražském národním muzeu, nelže.
Pokud je na obraze opravdu Zerda Heliová, jak se traduje, a pokud byla portrétována v době, kdy poznala Palackého, nelze se ničemu divit.
Čemu se jako nemáme divit?
Inu vzplanutí pana učitele a jeho okouzlení, ta křehká, drobná, tmavovlasá dáma s nádhernýma očima, úzkými rty a spola obnaženými rameny, která drží v pravé ruce brýle, vypadá na svůj skutečný věk velmi mladě až mladistvě.
A když k tomu přičteme nepochybnou sečtělost, vytříbené chování aristokratky a zřejmě i laskavé srdce, musela na Palackého silně zapůsobit.
Tato vzdělaná, jemnocitná i dobrotivá osoba brzy pozorlivou a čím dál tím přívětivější se stala.
Napsal si František do svého deníku.
Od prvního setkání ztratil hlavu, zamiloval se a zdálo se, že ani on není té mladě vypadající, životem zklamané šlechtičně lhostejný.
Brzy nalezli společnou řeč.
Když posléze já nové bláhy u paní Zerda Heli účastním jsem se stal, nemohl jsem dlouho na rozpacích býti, na kterou stranu bych se ustavit i měl.
Nakonec se ustavil tak, že do Bělska nenastoupil, i když se už připravoval na rigorózum z teologie.
Raději zvolil nejistou dráhu domácího učitele šlechtických dětí, jen aby mohl být své milované na blízku.
Byl její osobností doslova okouzlen.
Já jsem u ní nového takovska života nabil. Ona ze všech, co jsem jich já kdy poznal, ideálu ženské osobnosti nejblíže se dotýkala, zamilovavši mě neméně, nežli ode mě milována byla. Takže matkou mou nejen se jmenovati, ale i skutkem se prokázati ochotna byla, naučila mne ve světě žíti a ušlechtila i upevnila mužský charakter ve mně.
Anna provázela své svěřence na všechny Palackého vyučovací hodiny.
A poté zvala pana vychovatele na obědy a večeře do svého domu.
Díky svému rodinnému prostředí byla mimořádně sečtělá a tak debatovali spolu o knihách, literatuře, filozofii a estetice, což byl tehdy náramně módní vědní obor.
Palacký ji seznámil se svými českými básněmi.
Rozuměla jim.
Nedělalo jí to potíže, uměla dobře slovensky. Dokonce se některé z nich naučila nazpaměť.
Zavedla ho také ke své příbuzné Karolině Geciové. V jejímž salonu se pak účastnil různých debat a disputací s prešpurskými aristokraty a vzdělanci.
Ano, na tuto okolnost později vzpomínal, když o paní Aně napsal.
Ona uvedla mne do vyšších kruhů společenských, které na opravdovém vzdělání záležeti sobě dali.
Asi to napadne každého. Byla Palackého láska k Aně Zerda Heliové pouze platonická?
Většina jeho životopisců to tvrdí.
On sám se ve svém každodeníčku chlubil, že díky němu nalezla po životních zklamáních opět cestu k Bohu.
Napsal by to, kdyby ho k Aně vázala nejenom duchovní, ale i tělesná intimita?
Kdo ví?
Jestli ta půvabná a jinak dost nešťastná šlechtična hledala útěchu v náručí mladičkého domácího učitele, to už se asi nikdo nikdy nedozví.
Ale další řádky z palackého deníku naznačují, že by poměr k Aně, která si nechala říkat Nina, mohl být milostným poměrem se vším všudy.
Bože, jestliže větší rozkoše z lásky, nežli cítíval já, když ona opanujíc mne milostností nejušlechtilejší, ruky mé pojetím dávala i brala sliby, že věčně se milovati, všecky radosti a hoře sdíleti a duchem nerozpojeným jen jeden život vésti budeme. Kdežto citem a milostí plápolajícímu ruku její ketlukoucímu srdci vstáhnouti a všecky plameny v políbení sjednoti ti dáno bylo.
A to si tehdejší společnost, ta v Prešpurku, ničeho nevšimla?
Ale ano, všimla.
Kdo pak si ku příkladu všiml?
No, třeba paní hraběnka Sakmárová. To byla bývalá palackého bytná. Ta ho snad měla dokonce i svádět.
Jenomže plachý a do své Niny po uši zamilovaný František ji odmítl.
A tak o něm paní hraběnka rozšířila pověst, že od ní chodívá večer za prostitutkami do nevěstínců a k půlnoci se vracívá domů.
Taková pomluva ho musela ranit.
Jednak ho ranila, jednak kvůli tomu zuřil.
Nakonec se mu k autorství tohoto drbu přiznali jeho bývalí žáci, synové hraběnky Sakmárové, kteří zmiňovaný nevěstinec sami navštěvovali.
Následující prázdniny odmítl František jet do Hodslavic.
Tam odtud stejně přicházely jenom výčitky.
A velice rád vyhověl přání matce svých žáků, aby jim dělal společnost i během léta.
Tím spíš, že část cesty měla jet s nimi i Anna Zerdaheliová.
Palacky si tehdy před Nitrou přestoupil do dostavníku k Nině a jak si nadšeně napsal do deníku?
V jednom voze sám s ní do Vězky pocítil jsem několik blažených a svatých hodin.
Také do Prešpurku se vrátili dostavníkem spolu. A když Anna poslala svého syna na Kozlík, mohli mluvit důvěrně beze svědka.
Palacký už definitivně ukončil svá studia na liceu a živil se jako domácí učitel. A nám mu domluvila místo u jednoho svého známého hraběte. V jeho domě se seznámil s anglickou literaturou, především s díly dějepisnými.
Ani na péče o Františka neustávala. Právě ona mu sjednala místo u další své přítelkyně, která potřebovala učitele pro své dva syny.
Oba mladíci zrovna nehýřili nadáním a studium je valně nezajímalo. O to větší měl s nimi palacký starosti.
Jeho utěšitelkou však byla Nina a společné lásce hodlal zasvětit celý svůj život.
Leč osud tomu chtěl jinak.
Pod nenápadnou záštitou Anny Zerdaheliové a vesměs za její přítomnosti se Palacký brzy zabydlel v pohodlném a kultivovaném prostředí uherské střední a nižší šlechty, proslulé okázalostí životního stylu. Byla to pro něj jedinečná škola společenského chování i vystupování a vzhledem k jeho pracovitosti i jedinečná příležitost k dalšímu intenzivnímu soukromému studiu. Když mu Anna posléze zprostředkovala vychovatelskou službu v zemanské rodině Čůzijů, dokonce s perspektivou, že po 4 letech odejde z apanáží 3000 zlatých, měl pocit absolutně zdařilého startu.
Až do svých 25 let patřil k nepočetnému kroužku čilých a studovaných jinochů, kteří se navzájem znali, stýkali se a vytvářeli specifické duchovní ovzduší starého Prešpurku.
Na jedné straně vychovávali mladší vrstevníky, příští aristokratickou elitu.
Na straně druhé vesměs dál soukromně studovali a obklopeni pohodlím rozšiřovali vlastní obzory.
Palacký tohoto privilegovaného dobrodiní dosyta a programově využíval.
Vzdělával se, psal první práce, udržoval korespondenci s Jungmannem, Šafaříkem, Kolárem.
Leč osud tomu chtěl jinak, bylo to už řečeno. Co pak vstoupilo do jeho života?
Jednak musel doprovázet své svěřence do Vídně, protože měli začít studovat na tamní univerzitě.
Ale mnohem horší byla série pohrom, které postihly jeho rodné Hodslavice.
Na zdejších polích se neurodilo a rodinu postihla bída.
Na tyfus zemřel jeho bratr Josef a brzy na to i matka.
Smrt se dotkla i Zerda Heliové, zemřel jí manžel.
K němu sice už nic necítila. Nepříjemně se však na ní navalila spousta dluhů, které rozhazovačný baron po sobě zanechal.
Za změněné situace už Nina nemohla finančně podporovat svého mladého přítele. On se naopak zavázal, že jí vrátí 100 zlatých, které si od ní vypůjčil pro svého náhle schudlého otce.
Protože však neměl peníze, přenechal jí místo toho část své knihovny.
Ještě koncem roku 1822 se za ní vydal na její statek do Vjesky nad Žitavou a strávil zde asi týden.
Zdálo se mu, že už to není ta okouzlující Nina, ale starostmi usoužená stárnoucí žena.
Stále si však zachovávala aristokratickou velkorysost a ve svém srdci snad i lásku k mladému učiteli.
Když jí chtěl splatit dluh 80 zlatých, odmítla je s tím, že o ničem takovém neví, že jí nic nedluží.
Naposledy se objali 8. ledna 1823, aby se už nikdy nespatřili.
Soukromí si František střehl a nevystavoval ho nikdy na odiv. Z času jeho mládenectví k nám doléhá jen tichá ozvěna. Po milostné epizodě s Lidmilou Brožovou prožil ještě jednu stejně krátkou s jakousi Marií Obiteckou. V zápětí se v jeho zorném poli objevily sestry Měchurovy, 17-letá Tereska a 15-letá Tonka. Zaujala ho zprvu ta mladší. Ve dvoření dámám nebyl zřejmě příliš zběhlý. Ačkoliv měl vysokou společenskou kurtoazii dávno v malíku, při vyjadřování emocí prkeněl a div nemluvil staroslověnsky. Tonka si ho nejprve dobírala, načež mu dala košem. Obrátil tedy pozornost k Tereze.
Jak se ale vlastně přiblížil k rodině Měchurově?
Nejprve se seznámil s Leopoldem Měchurou.
Tento 21-letý mladík byl nadšeným hudebníkem. Později proslul jako skladatel.
Když se Palacký vydal k němu domů, otevřela mu Leopoldova starší sestra Tereza se slovy
Was wünschen Sie?
Toho dne uslyšel dalšího z potomků Měchurových, Antonii, hrát výborně na harfu a později, to byl už výslovně pozván, doprovázel na klavír Terezu, která tento lyrický nástroj ovládala neméně obratně.
To už byl přítomen i otec Jan Měchura.
Jeden z nejbohatších pražských advokátů.
McNevenův palác v pražské Pasířské ulici.
Dnes tato ulice nese jméno Palackého.
Toto skvostné sídlo irských katolických šlechticů v 18. století přistěhovalých do Rakouska získal doktor Měchura svým prvním manželstvím. Velkostatky Lobkovice, Otín, Předslav, Chuchle a Harartice během své praxe.
To musela být opravdu výnosná praxe.
Profese advokátská to má už tak zařízeno.
Ačkoliv pocházel Jan Měchura z českého měšťanského rodu, ze Strakonic, a v mládí byl svobodným zednářem, teď měl aristokratické, velice konzervativní myšlení a byl přesvědčen o tom, že německá kultura je pro Čechy nezbytná.
V tomto duchu byla vychovávána jak Tereza, tak i mladší Antonie, v domě vedeném ve velkém stylu, v jednom z nejvýznamnějších společenských středisek Prahy.
František začal tedy usilovat o Terezu, ale ty jeho námluvy se nejméně rok nehýbaly z místa.
Co pak se Terezce František nelíbil?
Když ona byla zrovna nešťastně zamilována.
Do někoho jiného?
No, ba, do jakéhosi Bauera nehodného. Palacký tím byl diskvalifikován natolik, že si až zoufal.
Ne.
Ale ano. Nicméně nakonec mu trpělivost a taky masivní přímluvy známých přinesly růže.
V říjnu 1826 padla rozhodující slova a po zásnubním roce se v září následujícího roku Ve farním chrámu v Předslavi, nedaleko Tchánova otínského zámku na Klatovsku, konala velkolepá svatba přebohaté patricijské nevěsty a chudého redaktůrka, který nastoupil v redakci časopisu Českého muzea.
Čím pak asi mohl Palacký zapůsobit na doktora Jana Měchuru, tohoto poněkud namyšleného muže velkopanských manýr, že přijal do rodiny pana nikoho, mladého a nemajetného archiváře?
No, však trvalo dlouho, než mu přišel na chuť.
Jak již bylo řečeno, do námluv slečny Terezy i do zpracovávání budoucího tchána se musela postupně zapojit půlka intelektuální Prahy. V čele se svobodným pánem Rittersbergem, rytířem Jeníkem z Bratčic a rodinným lékařem doktorem Heldem.
Ti všichni by mohli klidně založit občanské sdružení Za ženitbu Františka Palackého.
Kdyby to tenkrát bylo možné, jistě by tak učinili.
A všichni vlastencové čeští Františkovi toto štěstí přáli?
Jinu, členům Jungmanova kroužku, kteří měli prakticky všichni hluboko do kapsy, vyrazil jejich kolega svým úsilím a posléze i sňatkem tak odvážným a nepochybně i nerovným doslova dech.
Dlouho se nemohli se vzestupem Palackého smířit.
Vykládali o něm, že se oženil spíš s měchurovskými velkostatky a s ekvipážemi než s neduživou dcerou Terezou.
I kdyby to byla pravda, nebyla to jeho věc.
V Čechách se úspěch jakýkoliv neodpouští.
Taky pravda.
Zvláště se jim nerýmovalo, jak může český učenec, svými ústy vlastenec, přímo horlivý, tak samozřejmě obcovat se svým výhradně německým rodinným zázemím.
No, mohl. Jeho vztah k národu totiž přerůstal vlastenecký nacionalismus.
Chceme-li ovšem vidět očima otevřenýma a bez příkras, nutno na druhé straně uznat, že leckteré jiné žárlivé výtky národovců se věcně nijak od pravdy neodchylovaly. Sňatek Františka s Terezou byl v skutku z obou stran, ba ze tří, dokonce totiž i ze strany páně Měchurovi, sňatkem z rozumu. Měchura ve finiši podlehl až apelům doktora Helda, aby svěřil péči o nepříliš zdravou Terezu muži krajně jemnému, chápajícímu a obětavému.
Novomanželka Tereza byla o 9 let mladší než František. V době svatby měla 20 let.
Byla to žena drobné postavy.
A křehkého zdraví, jak jsme už slyšeli.
Palacký s ní prožil manželství plné porozumění. Vztah velice vřelý, kalený však trvalými starostmi o Terezino srdce.
Kromě nemocného žlučníku a chronického kašle trpěla totiž paní Palacká vrozenou srdeční vadou a protože občasným záchvatům lékaři ulevovali tradičním pouštěním krve, šlo jí při zákrocích několikrát o život.
Potíže se srdcem zdědila bohužel i jejich dcera a vnučka. Obě se jmenovali Marie.
Palacký ještě před svatbou musel jako evangelík podepsat přísnému tchánovi revers, že své potomky bude vychovávat v katolické víře. Díky tolerantnímu ovzduší v rodině však z toho nikdy nevyvstaly vážnější problémy.
Vlastenecká společnost ovšem kradmo kritizovala, že paní Tereza češtinu nikdy dobře nezvládla a že se tedy v rodině otce národa vesele němčí.
Co do vzájemné komunikace tomu tak skutečně bylo.
Ale bez ohledu na to se salon Palackých stal kulturně společenským centrem národního života.
Jak s úsměvem říkávala paní Tereza?
Naše rodina vlastenčila vždycky lépe německy než česky.